Yo, salam passive income. Oke, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di podcast Berburu Multibagger ya. Dan di episode kali ini kita akan membahas sekilas ya mengenai kejadian market di hari Senin kemarin, tanggal 6 September 2021 kemarin, di mana saham-saham konstruksi dan properti ya seperti Wika, Adi, WSKT, PTPP dan semua anak perusahaannya naik semua gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka semua ini berbondong-bondong naik bareng gitu ya, berbarengan naik. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita persiapkan untuk mencari saham-saham seperti mereka gitu. Nah, cuman sebelum kita mengawali ya, sebelum kita membahasnya, teman-teman silahkan kunjungi website saya ya, perwita.com, perwita.com, karena di situ saya nulis artikel ya, itu adalah blog saya di mana kadang saya nulis tulisan yang mungkin siapa tahu bisa memberikan tambahan informasi ataupun tambahan wawasan buat teman-teman sekalian ya mengenai dunia saham, mengenai investasi saham. Oke, sebelum masuk juga ya, sebelum kita membahasnya juga, saya ingin juga menjawab pertanyaan, satu pertanyaan saja ya dari Pak Bayu Suteja ya. Jadi beliau menanyakan via channel YouTube. Beliau mengatakan, biar tidak nyangkut seperti Unilever, mungkin meski bisnisnya disukai, pendapatan tumbuh, belinya jangan di harga PBV lebih dari 3 kali, apalagi PBV puluhan gitu ya. Ini mungkin maksud dari Pak Bayu Suteja ini, jangan beli di saham yang sudah premium gitu ya, PBV puluhan seperti Unilever kan selalu di atas 40 kalinya. Oke, sebelumnya terima kasih komentarnya Pak Bayu, sangat bagus sekali ini sebenarnya untuk dibahas ya. Mungkin saya bahas sekilas di episode kali ini. Memang seperti ini, kadang ada saham-saham yang dia tidak bisa menjadi murah valuasinya. Kenapa tidak bisa menjadi murah? Karena memang perusahaannya sudah sangat bagus, sudah terlalu bagus, terlalu sempurna. Kalau misalkan kita cek ya, kita cek saham-saham yang valuasinya murah gitu, murah dalam artian PBV-nya kurang dari 1 kali. Itu biasanya ya, biasanya fundamentalnya juga tidak begitu sehat. Biasanya hutangnya besar, kemudian perusahaan sempat merugi, kemudian juga likuiditasnya kurang ya, alias deg-degan nih, jangan-jangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dia perlu usaha keras gitu. Nah, kadang saham-saham tipe seperti itu PBV-nya rendah, hanya 0,5, 0,4 dan sebagainya. Dan itu memang ya wajarnya di situ gitu, karena memang perusahaannya ini nggak bagus gitu, fundamentalnya nggak begitu sehat gitu. Nah, berbeda kalau memang perusahaannya sudah sangat bagus seperti Unilever ya. Unilever ya, kita abaikan dulu kinerjanya yang menurun ya, jadi kita tidak membahas kinerjanya yang menurun karena Unilever sendiri turun karena salah satunya menurut saya kinerjanya menurun ya. Cuman dari kesehatan neracanya ini sangat sempurna gitu ya. Bayangin saja ya, omsetnya itu kurang lebih sekitar 5 atau 10 kali, saya lupa, saya belum cek lagi laporan keuangannya, tapi omsetnya itu berkali-kali lipat lebih besar daripada asetnya. Ya. Katakanlah mungkin 4 kali ya, saya sedikit lupa. Katakanlah kalau dia memiliki omset 4 kali dari asetnya, berarti ya perputaran produknya sangat cepat gitu. Sangat cepat, artinya dia tidak perlu menyediakan ruang ataupun gudang yang besar untuk menyimpan semua produk-produknya. Dia akan selalu terus produknya bisa keluar terus, menghasilkan cash flow. Cash flow-nya besar, cash flow positifnya besar. Ya, jadi nggak heran perusahaan-perusahaan seperti itu dicari banyak orang ya, aman gitu, tenang. Kemampuan untuk membayar hutangnya maupun dividennya itu selalu lancar, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian juga ROE-nya. ROE-nya besar. Unilever ini ROE-nya selalu di atas 100%. Kalau ROE yang sangat besar, ya bahkan kalau saya mengatakan ketika ROE perusahaan di atas 30%, itu pasti valuasinya juga sudah premium. Itu yang nggak bisa menjadi valuasi PBV 1 kali ataupun di bawah 1 kali itu berat banget gitu ya. Berat banget kalau nggak benar-benar misalkan negara ini kena crash gitu, kena krisis gitu, yang menyebabkan semua harga-harga saham pada berjatuhan. Tapi dalam kondisi normal biasanya akan sulit PBV menjadi satu kali. Nah, termasuk Unilever ini gitu. Unilever saat ini kalau kita hitung book value per share-nya itu sekitar 100 rupiah. Ya, 100 rupiah kalau harga sekarang katakanlah 4.000 berarti sekitar PBV 40 kali. Sekarang pertanyaannya bisa nggak ini harga saham Unilever menjadi PBV satu kali? Artinya dari 4.000 ini menjadi 100 rupiah. Menurut saya berat gitu ya, berat sekali. Menurut saya ini sudah titik terendahnya di harga 4.000. Karena harga 4.000 ini sama seperti tahun 2012 kemarin. Padahal kinerjanya tidak seburuk itu gitu. Jadi sekarang sih menurut saya ini sudah kemurahan ya Unilever. Ya tapi balik lagi di sini ya, 4.000 menjadi 100 berat banget. Bahkan jangankan menjadi 100 ya, menjadi 1.000 saja alias PBV 10 kali itu pun juga berat gitu. Itu pun juga berat. Bahkan kalau misalkan ya Unilever katakanlah harganya menjadi 100 rupiah katakanlah ya, menjadi PBV satu kali, mungkin saya akan menyarankan jual rumah kita, jual mobil kita, belikan Unilever gitu kali ya, dengan catatan kondisi fundamentalnya masih sama seperti sekarang gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak semua saham PBV-nya selalu di bawah satu kali, itu tidak semuanya ya. Cuman memang kalau kita bisa menemukan perusahaan yang bagus, ROE-nya bagus, hutangnya kecil, dan PBV-nya di bawah satu kali, nah itu juga sangat menarik pastinya ya. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya dari atas komentar dari Pak Bayu Suteja. Sekali lagi terima kasih pertanyaan dan komentarnya. Nah, sekarang kita coba bahas sekilas juga ya mengenai saham-saham konstruksi ini ya, konstruksi infrastruktur ya, seperti Wika, WSKT, PTPP, dan juga Adikarya. Ya, kalau kita lihat semua grupnya pun juga ikut naik gitu. Harga-harganya bukan hanya induknya saja tapi semua anak-anak perusahaannya juga ikut naik. Nah, sekarang kenapa seperti itu gitu ya? Ya, mungkin beberapa hal ya. Yang pertama, kita lihat juga laporan keuangan, ya, kinerja perusahaan. Sebenarnya kalau kita lihat kinerja keuangan dari dari bisnis-bisnis atau saham-saham yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kinerjanya pas-pasan di tahun ini ya. Kinerjanya sangat pas-pasan, dimana kalau kita lihat Adikarya per semester 1 2021 ini semua turun ya, pendapatannya turun 20%, laba brutonya turun 16%, tapi memang laba bersihnya naik 20%. Cuman ya kenaikannya itu kecil, jauh di bawah tahun 2019 ya, jadi masih cuma naik 20% dari tahun kemarin. Padahal kondisi ekonomi saat ini itu sudah lebih baik gitu daripada tahun 2020 kemarin ya. Itu Adikarya. Kemudian Wika pun ini juga justru makin parah sebenarnya. Pendapatannya turun 5%, laba brutonya turun 18%, laba bersihnya turun 60% gitu. Ya ini juga bahkan lebih parah daripada Adikarya. Kemudian kalau kita lihat Waskita Karya pun, WSKT, itu juga sama gitu ya. Pendapatannya turun 40% bahkan ya, laba brutonya turun 80% dan laba bersihnya pun turun naik sebenarnya ya, kalau laba bersihnya naik 100%. Ya karena tahun kemarin rugi dan tahun sekarang sudah untung gitu ya. Kemudian satu lagi ya, PTPP. PTPP sendiri ini yang satu-satunya yang kinerjanya sangat bagus ya, di mana pendapatannya memang turun 4% tapi laba brutonya naik 13% dan laba bersihnya naik 440%. Ya jadi satu-satunya dari 4 grup yang saya sebutkan tadi yang kinerjanya paling bagus sebenarnya PTPP. Cuman semua 4 saham ini harganya naik berbarengan ya, di atas 10% hari Senin kemarin tanggal 6 September. Kenapa bisa demikian padahal laporan keuangannya bisa dikatakan pas-pasan gitu ya. Nah, menurut pendapat pribadi saya ya. Ya karena memang harganya sudah kemurahan.